halkan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad uga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ef emada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa jimce, bisha sebteembarna waa 18 sannadka 2020. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacaddeenna saake iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kuukaay iyo ibraahim xasan daandure.
waxaa kaloo aad maqli doontaan shirkii madaxda soomaalida oo xalayto muqdisho lagu soo gebagabeeyey iyadoo laga soo saaray heshiis doorasho oo ka duwan kii dhuusamareeb. warbixin iyo falanqayn ayaan kaga haynaa.
waxaa iga soo baxay warbartiyeedkan markaan akhriyey nambarka koowaad, siyaasadda soomaaliya inayna sameen 4 sano lasoo dhaafay haba yaraatee wax horumar siyaasadeeda. sababtu waxay tahay almost waxaa soo baxay waa wixii lagu soo dhaqmay 2016-17 waa doorashadii dadbareed ee hadda ka hor lasoo qabta. waa
madaxweynaha soomaaliya oo xalay ra-iisul wasaare u magacaabay maxamed xuseen rooble haddaba waa kuma ra-iisul wasaaraha cusub.
barnaamijka umuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore isku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay magacaabay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya 5 maalmood kadib markii uu golaha shacabku kalsoonida kala laabtay xukuumaddii ra-iisul wasaare khayre. madaxweynaha ayaa xilkaasi u dhiibay maxamed xuseen rooble haddaba waa kuma ra-iisul wasaaraha cusub. waxaa taariikhdiisa inoo soo koobaysaa falastiin axmed iman.
maxamed xuseen rooble waxa uu ku dhashay magaalada hobyo ee gobolka mudug sanadkii 1963. waa aabale 5 caruura iyo xaas, wuxuuna haystaa dhalashada dalka Sweden. Roble dhinaca waxbarashada wuxuu haystaa shahaadada masterka oo uu ku sameeyey jaamacad ku taala Sweden, isagoo bartay maadada environmental engineering iyo sustainable infrastructure oo ah qaabeynta bii-ada iyo maaraynta adeegyada bulshada. waxaa sidoo kale uu ka baxay jaamacaddii ummadda ee Soomaaliya oo uu ka bartay maadada civil engineering. muddo 14 sano ah ayuu kasoo shaqaynayay dhinaca hogaaminta iyo maamulka ee qaramada midoobay, gaar ahaana hay-adda shaqaalaha ee ILO. waxa uu kasoo shaqeeyey mashaariic dhisme iyo horumarineed oo kala duwan, gaar ahaana dalalka Soomaaliya, Kenya, Tanzania iyo Sweden. waxa uu ku hadlaa 5 luuqadood oo Soomaaligu uu ka mid yahay. ra-iisul wasaaraha cusub waxaa dhowaan la horgeyn doonaa baarlamaanka si ay u ansixiyaan, iyadoo sidoo kalena looga fadhiyay inuu soo dhiso xukuumad dalka ka saarta xilligan kala guurka.
warana soo gaaray ayaa sheegaya in wasiirku xigeenkii arrimaha diinta iyo awqaafta kana tirsanaa xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle Nuur Xaashi Warsame xalayto lagu weeraray magaalada Jowhar, iyadoo la sheegay in uu dhintay rasaastii lagu riday. wararku waxa ay sheegeen in xildhibaanku uu kasoo baxay masaajid ku yaalla xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar. ciidamada ammaanka ayaa gaaray goobta dilku uu ka dhacay, waxaana la sheegay in raggii ka dambeeyey dilkaasi ay goobta ka baxsadeen. marxuum Nuur Xaashi Warsame ayaa la sheegay in uu ka mid ahaa xildhibaanadii ugu horreeyey ee lagu aasaasay baarlamaanka Hirshabeelle.
halka aad nagala socotaana dhegaystayaal, waa v o a oo idinkaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay waxaa xalay magaalada Muqdisho kusoo gabagaboobay shirkii madaxda dowladda dhexe iyo kuwa gobollada. shirkan oo soo bilowday 13 bishan ayaa meesha ka saaray heshiiskii dhuusamareeb 3, waxaana lagu heshiiyey qodobo wax badan ka duwan kuwii dhuusamareeb. dadka qaar ayaa rumaysan inaanu jirin farq weyn oo u dhexeeya doorashadii 2016 iyo middan. wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray.
wadahadallo maalmihii lasoo dhaafay aqalka madaxtooyada uga socday madaxweynaha dowladda Soomaaliya, madaxweynaasha maamul goboleedyada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa 15 qodob. qodobada ugu waaweynaa warmurtiyeedka waxaa ka mid a in dowladda federaalk ay magacowdo guddi doorasho oo heer federaala, kaasoo kaashanaya guddi doorasho heer durur goboleeda, in deegaan doorashooyinka dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalk laga astayo 2 magaalo, in tirada ergada xildhibaan walbu odaynaysa ay noqoto 101 ergo, in xulista ergada iska kaashtaan odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo dowlad goboleedyada. waxaa lagu xusa warmurtiyeedka ilaalinta qoondada haweenka 300%. sidoo kale warmurtiyeedka ayaa qodobkiisa 9aad lagu xusay in qorshaha doorasho doorashooyinka ay bilaaban doonto 1 bisha Noveembar ee sanadkan ee ku jirna 2020. Sidoo kale warmuteedka waxaa lagu xusay in heshiiska siyaasadeed dib loogu celiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Xiliba sagal biixi oo ka tirsan golaha shacabka ayaa u sheegtay VOA in heshiiskan uu soo afjaray cabsi laga qabay heshiis la'aanta siyaasadeed oo keeni karaysa xaalad amni ama siyaasadeed.
Horta tilaabo fiican waaye. Teeda kale waxaan ognahay dalka xilliga hadda uu maraayo oo crisiskan maxaan ku dhahay caafimaad iyo kan amni iyo kan dhaqaalaba ay jiraan inuusan xamili lahayn oo runtii ay aada u xanuun badnaan lahayd. Marka taas waan ku mahadinaynaayo, waan kusoo dhaweynaynaa madaxdii meesha isugu tagtay. Runtii dee dabcan dad badan maxaan ku dhahay waxay filayeen oo ay rajaynayeen xilli xilliyada ka mid a inay dhici doonto doorasho midaan ka ballaaran oo ka qaab maxaan ku dhahay qaabkeedu ka gedisan yahay. Laakiin runta haddaan isu sheegno, intii in muddo ahba waan u jeednay meesha ay wax u socdaan.
Gudoomiyaha bulshada rayidka Muhyiddiin Tahliil Shaatax ayaa soo dhaweeyay heshiiska ay wada gaareen madaxda ku shirsanaad filla Soomaaliya.
Waxay nala muuqataa wixii aan doonayn oo ahaa in heshiis siyaasadeed laga gaaro arrimaha doorashooyinka in madaxeedii ay gaareen, waana midaan soo dhaweyneyno si taxadir leh. Waxaan isleeyahay weli waxaa dhiman dhinacii farsamada oo cadeemo badan u dhiman heshiiska. Sidoo kale waxaan isleeyahay heshiiska wuxuu u baahan yahay in la sii bayaaniyo qaabka hirgelinta. Maxaa yeelay waxaan isleenahay heshiiska siyaasadeed ee laga gaaray arrimaha doorashooyinkan in aysan noqon keliya mid suurtagal ka dhiga doorashada hadde, ee suurtagal ka dhigi karo in doorashada soo socota 2026 oo sanbuuqa haddoo kale aysan dhicin.
Brofesor Xasan Sheekh Cali Nuur ayaa qaba in wax horumar aan laga sameynin siyaasadda marka loo eego doorashadii 2016 dalka ka dhacday.
Waxaa iga soo baxay warbartiyeedkan markaan akhriyey nambarka 1 siyaasadda Soomaaliya inayna sameyn 4 sano lasoo dhaafay haba yaraatee wax horumar siyaasadeeda. Sababtu waxay tahay almost waxaa soo baxay waa wixii lagu soo dhaqmay 2016-17 waay, waa doorashadii dad bareed ee hadda kahor lasoo qabta. Waa
xildhibaan sagal biix ayaa su-aala ka keentay qodobada qaarkood oo ay sheegtay inaysan caddayn.
Kuraasta doorashadooda sida ay u dhacayso ma waxay dhacaysaa maalmo cayiman baa la filayaa kuraasta inay wada dhacdo, xildhibaanadan ka hadlaya heerka oo baarlamaanka, mise sidii 2016 bay maxaan ku dhahdaaye iska soo daba bixi doonaan ur bilood oo doorasho lagu jiro ay dhici doontaa. Haddii aan la cadeynina waxay iila eg tahay in tii 2016 looga dayan doono. Marka labadaas oo maxaa la dhihi jiray mulaaxadan aan ka arkay
warmurtiyaadka marna laguma xusin 13 kursi ee matalaada gobolka Banaadir xilli shirka uu fadhiyay duqa magaalada maalmihii lasoo dhaafay.
13 kursi wax la dhaha ma jiraan. Waxay ahaayeen hawshaanu kambeynay ahayd oo markii hore oo madaxweynuhu ugu kambeyn gareynayay oo rabo inuu ku kasbado taageerada dadka Muqdisho, ee madaxweynuhu wuu ogaa dastuurka Soomaaliya inaanu ogoleyn in wax lagu daro. Haddii uu rabay inuu gudaha ama 54 dhexdooda uu ka sameeyo ayuuta oo maamul gobolada kale uu kasoo qaadana, waxay ahayd inuu si gaar uu kambeyn gareeyo.
Xildhibaan sagal biix ayaa si gaar u dul istaagtay muujinta qoondada haweenka oo lagu soo diray warbartiyeedka.
Maxaan ku dhahdaa waxay qabta oo ah in haweenka kuraastooda la hubiyo, maadaama ay jirto cabsi ah inaan haweenka waxooda kuraas la siin doonin.
Heshiiskan ay wada gaareen madaxweynaha dowladda Soomaaliya, madaxweynaasha maamul goboleedada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa hadda sugaya in la horgeeyo golaha baarlamaanka. Heshiiskan ma cadda mar kale u dhici soobi doono marka loo eego wadahadallo hore u dhacay oo aan meel marin. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Dadka siyaasadda Soomaaliya la socda ayaa rumaysan in heshiiskan uu galaaftay 13 kursi ee dhowaantan loo ansixiyey gobolka Banaadir. Waxay ku doodayaan in ay kuraastaasi ay ku lumeen gorgortan siyaasadeed oo madaxda dhex maray. Wariyaha Jacfar Kukaay ayaa qodobada ka soo baxay heshiiska Muqdisho. Waxa uu ka wareystay Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka cilmi baarista iyo daraasaadka Heritage.
Afrika waa isku taqaanaa doorashooyinka conflict iyo wareer badan bay keenaan. Kenya hadda ka hor ka keeneen, Ethiopia ka keeneen. Marka dhinacaas horta waa in lasoo dhaweeyo in maaragtay waxay isku afkarteen oo aliis nimanka gobollada xukumay iyo madaxweynihii federaalku inay meesha wax isla soo dhaweeyeen. Waa runtii wax hor soo dhaweyn kara, laakiin haddana waxyaabaha ay ku heshiiyeen runtii wax dee aada iyo aada uga hooseeya wixii ummadda ku taamaysay oo doorashadii xoogaa dhaanta 2016 waa la filayay. Haddana waxa kaliya ay kusoo kordhiyeen waxa weeye meeshii 51 ahayd inay 101 ka dhigaan, meeshii hal magaalo laga codeynayeen inay dhahaan laba magaalo lagu codeyna. Labaas kaliya maaragtay 2016 wax isbedel ah ay kusoo kordhiyeen. Anagu hadda ka hor daraas ahaan heritage soo saarnay waxaan ku talinay in 1000 qof xildhibaan kasta loo xulo oo maaragtay u codeysa, 1000kaasna lagu daro wixii maamul goboleedkaas xildhibaane laga soo dooranayo lagu daro. Oo waxaa noocaasan filaynay iyo maaragtay waraan xildhibaankii 3,400 qof inay u codeyso, laakiin haddii la leeyahay 101 qof oo codeynaya runtii waa wax aad iyo aad iyo aad loola yaabo weeye. Laakiin kolba waxaa dhici karta inay intaas ka badin waayeen
qodobka ugu horeeya. Haddii aan eegno, waxaa la leeyahay dowladda federaalka ayaa magacaabaysa guddi doorasho oo heer federaala, kaasoo kaashanaya guddi doorashooyinka dowlad goboleedyada. waxaa halkaa ka muuqata marka ugu horeysa in guddigii madaxa banaanaa ee doorashooyinka qaranka ay meesha ka baxeen.
Waxaa loo baahnaa maadaama doorashada aad iyo aad runtii faltan badan iyo maaragtay ku tartamid badan doorashada ay ka jirtay, kalsooni bixid badanna ay jirtay, kalsooni guddi lagu wada qabo baa loo baahnaa in la sameeyo, ama guddigaas hore ha loo daayay shaqada ama mid kale ha la isla samaysto. marka aniga ee lama xuma hadda in guddigii shaqada qaban lahaa un heshiis lagu yahay, laakiin taas laftigeedu ma cadda. haddii hadda iyagu dee wax hoose ku wada hadleena inay dadka la wadaagaan baa loo baahan yahay, sababto waxay doorashada sida loo dhaqahayo wax 8 nin oo hadda meesha ku shirtay khuseeya keliya maahan, dad badan bay khuseysaa. marka hadday ku heshiiyeen in guddiga federaalku magacaabayo, ma ra-iisul wasaaraha magacaabi doona la magacaabayo, ma ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa magacaabaya, ma goboleedyadu qofqof bay keensanayaan, labada aqal baarlamaankuna qofqof bay keenayaan, madaxtooyadu qof bay keenaysaa. hoos in loo sharxaa loo baahan yahay guddiga dowladda federaalka ay qabanaysa noocuu yahay, iyo haddii ay safkarad ka yeesheen inay caddeeyaan
madmadow badan baa halkaa ku jira,
inay caddeeyaan
xulista ergada waxaa iska kaashanaya baa la leeyahay. waa ergada dooranaysa xildhibaanada, odayaasha dhaqanka, bulshada rayidka iyo dowlad goboleedka. sideey saddexdaasi qolo meel ugu wada kulmi karaan oo ay ergomida usoo xulan karaan, yaase hoggaanka iska leh?
su-aal saxa weeye, anagu waataan isweydiineyno. anagu markaan ku talinaynay 1000 qof in maaragtay laga soo xulo beel kasta, waxaan isdhahaynay ganacsatadooda iyo culimadooda iyo dhallinyaradooda iyo haweenkooda iyo dadkooda caadiga iyo oday dhaqameedkooda, 1000 qof waa ku filan yahay oo way qaybsan karaan, waa deeqaan. laakiin haddii hadda layiri 101 qof baa laga keenayaa beeshii kursi leh, 3 qolo aan weli wada wada shaqeyn ama wax qaybsanna, maybe shirkii carta xataa baa wada joogeen laakiin waxma ay qaybin. say marka wax u qaybsan doonaan oo dowladda hanaankeeda iyo wasaaradahooda arrimaha gudaha iyo guddiyaashooda doorashada leh, oday dhaqameedyo wuxoo dhan ka sarreyn jiray oo xuli jiray, maxaa lida bulsho rayeeda oo iyaduna iska aan la aqoon, yaa bulsho rayeeda ah, anagu bulsho rayeedaan mahay, idinku bulsho rayeeda tihiin, ganacsatada ah, culimada ah. marka taasna sidii runtii dee reality loogu bedeli karo, waxaa looga baahan yahay odayaasha soo jeediyey iyo madaxda soo jeedisay inay sharxaan si loo fahmo.
arrinta kale ee u baahan su-aasha oo aada mooddo in warmurtiyeedka ay jawaabteedii ka maqan tahay waxay tahay qorshaha doorashadu waxa uu bilaabanayaabaa la yidhi 1 November, laakiin xilli uu dhammaanayo ama soo gabagaboobayo lama sheegin. marka ma iska furan tahay 2 sano 6 bilood waxay doontaa ha qaadatee?
laftigeeda waxaan isleenahay dee odayaashu waxbay ku heshiiyeen, warintan ka faahfaahsan bay su-aalahan iska weydiiyeen kana heshiiyeen. marka ma markii baarlamaanka la tegi doonaa lifaaqyo lasoo raacin doonaa brotokoliska iyo processeska ay ku heshiiyeen ma la soo raacin doonaa, mise intaanay uga dhan tahay runtii dee ma cadda. laakiin inay fahmaan baa loo baahan yahay, sida u ruqsaha badan inay waxay isku sheegeen dadka u sheegaan si loo fahmo sida doorashada ay dhaheen November bay bilaabanaysaa ay maaragtay u bilaabato. tusaale ahaan baarlamaankay ka hadleen in la horgeyn doono, laftigeeda baarlamaanka labada aqal oo la isku darayaa baarlamaan la yiraahda, baarlamaanka Soomaaliya wuxuu ku kooban yahay 2 aqal baa dastuurka ku qoran. marka waxay ahayd inay dhahaan joint sessionkaas inay afa ku ballaariyaan bay ahayd hadday kala jeedaan. marka waxyaaba badan baad moodaa ayagu inay u caddahay, laakiin dadka markay akhriyaan aan la fahmi karin oo inay caddeeyaan looga baahan doonaa.
haddii aan wax yar dib u laabanno, xildhibaanada aqalka sare waxaa soo dooranaya baarlamaanka heer dowlad goboleed. waxaa jirtay 13 kursi oo loogu talagalay ama baarlamaanka hadda jira golaha shacabka aan iraahda uu ansixiyey oo loogu talagalay gobolka Banaadir. haddii la yiri xildhibaanada aqalka sare waxaa soo dooranaya baarlamaanada dowlad goboleedyada, gobolka Banaadir baarlamaan ma laha, afkana laguma cadayn sida kuwa Soomaaliland loo cadeeyey oo layiri Muqdisho baa lagu qabanayaa doorashadooda. marka halkaa waxaa ka muuqata bay dadka qaar leeyihiin in 13 kursi ee loo qoondeeyey gobolka Banaadir ay meesha ka baxeen gabi ahaanba.
Waa arrinta kaloo markii horena siyaasad iyo siyaasiyiinta qaar ka mid ah hawsha mushkareeyey gobolka Banaadir Matalaad uu u baahnaa loo maleyno qofa ku nool, marka inay iskaga hareen baa laga dhadhansan karaa. Haddii ka hareen inay cadeeyaan bay ahayd oo dhahaan saasaan uga harin gobolka Banaadir sheekadiisa, maadaama 2016 lagu laabtay. Haddii wax kale ka yeesheen inay cadeeyaan bay ahayd siyaasaddu, waxay u baahan tahay sida ilkaha in loo cadeeyo sosal arrimaha doorashooyinka la xiriira in la cadeeyo loo baahan yahay, taasna arrin cad maaha, la fahmi karo runtii maaha.
Waxaa shirka madaxda ka qayb gashay oo saxiixday ka mid ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir, wax khuseeya gobolka Banaadirna lama soo hadal qaadin warmurtiyeedka. Markaan eegno gudoomiyaha gobolka Banaadir muxuu shirka ka qabanayay baa laisweydiin karaa?
Wallaahi su-aashaas waa su-aal aad iyo aad muhiim ah weeye. Kolba un shirka waan joogay, shirarka horena waa joogay Cumar Gudoomiye Cumar Finch. Marka runtii de anigu ma aqaan kolba tala iyo caqli dad badan baa shirka dhici karta, tala iyo caqli inay ku biirinayeen. Inaan waxaan ogeyn u ogyahayna waa dhici kartaa, laakiin madaxda waxaa aad iyo aad ugu haboon oo dantooda ku jirta inay aad iyo aad u cadeeyaan waxay ku tashadeen. Haddayse ugu talagelin dee waxaan baarlamaanku inuu soo celiyo is ugu talagelin oo macnaha dhuusamareebba waxba lagu heshiiyey, ra-iisul wasaarana ku baxay markii lasoo laabtay ra-iisul wasaaraha lagu bixiyey. Marka tanna haddayse ahayn maaragtay jambool la isku tuuray, haddayse ahayn waa inay waadixiyaan wax kasta oo taagnaa aragtidii ka leeyihiin iyo siday u furdaamiyeen iyo waxa ku qasbay. Hadday wax qaraar gaaraan waa inay sharxi karaan waxa ku qasbay.
Axsaabta siyaasadda kama muuqato halkan oo heshiiskii dhuusamareeb saddex way ku cadayd oo waxaa lagu gelayaa doorashada baa la sheegay hab xisbi. Hadda halkan laguma sheegino qodobka waa laga saaray. Ma sidaa bay axsaabtii siyaasadda sanadkan iyagana howlgab ku noqonayaan?
Iyadana waa su-aal meesha ku jirta. Siyaasadda Soomaaliyana marar badan baa runtii dayada cilmi baaris la sameyn oo wixii suurageli kara aan la sameyn baa la bashkareeyey. Arrinta maxaa la dhahaa xisbiyado kale su-aal baa laga keenay. Mar haddii la yiri kuraastan beel baa leh oo ninkii jifadaas ka tirsan baa u tartami kara la yiri, dadkii beesha u dhashay waana codeynaya la yiri. Haddana in xisbiyaal dad soo dirdirsadaan oo ay dhahaan xisbiyadaas 100 iyo ku dhowaadka xisbi, hadday dad soo dirsadaan oo kursiga beel hebel usoo dirsadaan oo qof aan xisbi ka socon laakiin beesha dhow kursiga waa rabaa, runtii dee complication iyo confusion bay keeni kartay. Jifooyinkana siyaabay waxba qaybsadaan oo dad waxaa jira doorkii hore kursiga qaatay oo doorkan jifo walaal ay yihiin loogu talagalay waa dhici karta inay jirto, oo haba waxba qaybsadaan baa jira. Xisbiyaduna inays waxaas ogeyn baa waa dhici karta oo maaragtay ku talagalahayn kasoo fariistaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha macadka cilmi baarista iyo daraasaadka Heritage, oo u warramayay Jacfar Kuukay.
Sharmaarka Dhuubo oo ka mid a golaha deegaanka magaalada Victoria ee gobolka British Columbia ee dalka Canada ayaa ku guuleystay abaalmarinta dadka soo galootiga Kanadiyaanka ee sanadkan 2020. Abaalmarintan ayaa ah mid sanad walba la siiyo 25 qof ee ugu saameynta badan soo galootiga Kanadiyaanka noqday. Sharmaarke ayaa u waramay wariyaheenna Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Waxaan ku guuleystay abaalmarin ah qofka oo ku sareeyo oo immigrant ah oo dalkan soo galay oo muwaadin noqday ama oo maaragtay ku cusub yahay. Sanad walba 25 qof ayaa Kanada oo dhan laga doortaa. Waxaa bixinayay mid ah bangida oo la dhaho Royal Bank of Canada iyo magazine.
Waatahay shamarke maxaa isleedahay ee waa kuu suurageliyey abaalmarinta?
Howlal badan baa qabtay intaanan xafiis u odin. Hadda waxaan ahay shaqsi laka doortay gobolka dhexe ee caasimada oo British Columbia, magaalada loo yaqaan Victoria. So waxyaala badan aan qabtay waxay ahayd in maaragtay dhalinta oo 19 sano iyo wixii ka yar, in maaragtay oo baska iyo transitka inay free tahay oo maaragtay hooyadii ama waalidkii ama aabihii inuuna lacag bixinaynin oo maaragtay qofkii uu city hall ka iman karo markaa qaadan karo kaad. Tan labaad, in magaaladii ay noqoto magaalo oo lagu noolaan karo miciishada meeshaad deganahayna sida ugu sunta waa caasimad dowladaha meesha degan yihiin weeyaan soo weligeed allahna qof madow malaqa dooran soo anaga ugu horeeya 152 sano kabacdi qof madow laqa doorto.
Shamaarka, waxaad iga warantaa 2017 sidaan oo kale abaalmarin aad ku guuleysatay oo ku saabsanayd hogaaminta bulshada, abaalmarintaasi maxay tan uga duwan tahay
tan 2017 aan ku guuleystay? Waxay ahayd regionkan, gobolkan joogo iyo magaaladan joogo. Tan waxay ka duwan tahay waa Canada oo dhan, dalka oo dhan weeyaan. So tartanka ugu adkaatan waxa weeyaan Canada oo dhan ayaa ku vote gareynayay. So way mahadsan yihiin intii maaragtay caawisay vote gareysay. So tan way ka adkeed sababtoo ah bulshadii ayaa ku dooranay tan. Xataa taasina waxay ahayd dad committee yar oo fadhiyo ayaa go-aanka lahaa.
Ugu dambeyntii 2 sano ka hor markii lagu dooranayay inaad ka mid noqoto golaha deegaanka ee Victoria, si ka duwan dadkii kale ee guulaha gaaray ayaa adi lagu hadal hayay, maadaama ay ahayd markii ugu horreysay cod aad diibatay isla markaana lagu doortay. 2 sano kadib oo golaha deegaanka Victoria aad ka tirsan tahay, maxaa ku qabsoomay aad is leedahay oo dadkii ku doortay iyo deegaankuba aad ku soo kordhisay?
2017 aan muwaadin Canadian halkan noqday, 2018 doorasho oo gobolka ka dhacayay waan ka qayb galay, anna waan u cararay. So markii ku horeysay eed aan doorasho ka qayb galo aan codayn kara xuquuq u leeyahay, alxamdulilaahna waan guuleystay, allah mahad leh. waxaa ii suurtagalay 2 sano waxaa ka mid ah inaa howl badan qabtay dhinaca transportationka. Waxaan sameynay qofkii 19 sano ka yar in maaragtu free u yahay lacag la-aan markay maaragta baskii raacayaan magaalada oo dhan. Waxaa kaloo isku dayeynaa maaragtay guryihii iyo waxyaalaha maaragta dadkii oo low income-ka inay fursad u heli karaan. waxaa ka mid ah in cunsuriyadda iyo waxyaalaha iyo aan la dagaaltamno.
kaasi waxa uu ahaa Sharmaarke Dhuubow oo u waramayay wariyaheena Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
Bankiga Dhexe ee Britain ayaa sheegay in faa'iidada laga helo amaahda laga qaato ay ku deynayaan 0.5% iyadoo walaac laga qabo mustaqbalka xiriirka ganacsi ee Britain iyo Midowga Yurub. dalka Ingiriiska, Soomaaliya muslimiin badan ayaa ganacsiyo kala duwan ku leh. Hadlaba saameyn intee le'eg ayaa qaraarkan bankigu uu ku yeelanayaa ganacsiyada Britain? Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan nooga soo diray London.
tan iyo markii la xiriiray socodka dadka iyo ganacsiyada bilihii aynu soo dhaafnay dalkan Britain iyo meelo badan oo caalamka ah, wixii ka dambeeyey dhaqaalaha dalalka reer galbeedka ayaa dib soo kabanayay. hase ahaatee, dhaqaalayahanada dalkan Britain ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen in soo kabashadu dib u ruqansatay. bankiga dhexe ee Britain ayaa sheegay inay sii wadi doonaan taageerada lacageed ee ay ku kabaan dhaqaalaha. heerkan uu bankigu ku daayay faa'iidada laga helo amaahda la qaato ee 0.5% waa maxay faa'iidada ay leedahay? waa maxay faa'iidooyinka ugu jira in hoos loo dhigo lacagta dulsaarka amaahda? waxaa sharxaya Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan oo ah la taliye dhaqaale ee maalgashiga dalalka Khaliijka iyo Yurub.
haddaba bankiyada dhexe waxay hoos ugu dhigayaan faa'iidada sababo badan baa keenaysa oo ay ka mid tahay inay ka hortagaan shaqo la-aanta baahsan ee laga yaabo inuu sababo cudurkan coronavirus. marka si looga hortago shaqo la-aantaas, waxaa laga niyad jabinayaa dadka inay lacagahooda bangiyada ku hayaan. haddii lacagtii aad bangiga ku taalay aanad wax badan ka faa'iidahayn, waxaa lagu qofka wuxuu sameynayaa inuu fursado kale raadiyo. tusaale ahaan, dadka hal abuurka oo kale waxay helayaan fursad ah inay deyn aad u jaban ama deyn aan faa'iido lahayn ay ka helaan dadkii iyo bangiyadiiba, taasoo abuureysa inay dhaqaale iyo ganacsi sameeyaan, dhinaceedana shaqo abuur ka sameynaysa.
waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsiyo yaryar oo ay ka mid yihiin dukaamo iyo hoteelo wax laga cuno kule Britain kubaca dhaqaalaha ee liiqliiqanayaha iyo qaraarkan bankigu dadka leh ganacsiyadaasi yaryar sidee ayuu u saameynayaa? waa kan mar kale Cabdiraxmaan Sheekh Cismaan.
siyaasadahaas oo dhan waxa ay saameyn toos ah ku yeesheen ganacsiyada in iibkooda kor u kaco iyo in ganacsi in kaashka culayskii ka haysta uu yaraado. inkastoo ganacsatada islaamka oo ay Soomaalidu kamid tahay badanaa ay la tacaamulaan bangiyada islaamka, muddo dheer waxaan wadahadal kula jirnay bangiga dhexe ee Ingiriiska sidii uu noo siin lahaa maalgelin waafaqsan shariicada islaamka si ganacsatada muslimiinta ay u helaan fursad lamid ah fursadaha ay ganacsatada kale helaan.
Guddidaha lacagta ee bangiga dhexe ee dejisada wasaaradda lacagta la amahda ayaa sheegtay in saadaalihii hore ee kasoo kabashada dhaqaalaha ay filayeen si degdeg ah oo habsiimo ay ku socoto lahaayeen haddii heshiis xor leh lala galo bisha Januari ee sanadka 2022 midowga Yurub. Soo kabashada dhaqaalaha ayaa waxaa sidoo kale uu ku xidhnaan doonaa isbeddelka aafada iyo sida loo ilaaliyo faafista xanuunka COVID-19.
markana ku soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Warbaahinta caalamka ayaa si weyn u hadalhaysay heshiiskii ay 15-kii bishan magaaladani Washington ay dalalka Imaaraadka iyo Bahrain kula saxeixdeen dowladda Israa'iil, arrintaasi oo u garoodeenka ahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Haddaba maxay yihiin qodobada lagu heshiiyey? Waxaa arrintaasi inoo faahfaahinaya Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cali oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Washington.
Qodobka ugu horeeya waxaa weeyaan asaasitaanka nabad waarta iyo xiriir diblomaasiyadeed oo caadi ah. Qodobka labaad waa qodobka mabaadiida guud, kaas oo lagu salaynayo xiriirka ka dhexeeya waddanka Imaaraadka iyo Bahrain iyo dhinaca iyo dowladda Israa'iil. Mabaadiidaas oo ah mabaadi ku salaysan sharciyada u dhexeeya wadamada caadiga ah ee xiriirada leh diblomaasiga ah. Qodobka saddexaad waxaa weeyaan in si degdeg ah loo dhiso safaarado iyo qaybo kale oo la socdo xagga ganacsiga iyo xagga caafimaadka iyo xagga militariga ah. Qodobka afaraad waxaa weeyaan qodobka la yiraahdo nabadda iyo xasiloonida, in labada wadamada lasoo sheegay ay ka shaqeyn doonaan sidii nabad waarta barga dhexe ugu dhici lahayd, iyo in wax khilaaf walbana wadahadal lagu dhameeyo la iska taageerana xagga istaraatiijiga ah. Qodobka lixaad waxaa weeyaan qodobka isfahamka iyo wada noolaashada. Qodobkaasna wuxuu qusheeyaa bulshada barga dhexe, khaasatan saddexda dowladoodan soo sheegnay, siday shucuubta isu dhexgeli lahaayeen, siduu ganacsigu u furman lahaa, siduu culture ahaan dadka carabta loogu dhaadhicin lahaa in dadku israa'iiliyiintu ay dhexgalaan la noolaadaan la wada noolaado. Qodobka toddobaad waxaa weeyaan waa ajendaha istaraatiijiga bariga dhexe. Qodobkaas Mareykanka ayaa eegi doonaa, saddexdan dowladood saxiixday heshiiskana way fulin doonaan kolleyba si istaraatiijiyad ah sida loogu soo diro wadamo kale oo carbeed heshiiskan. Qodobka sideedaad wuxuu ka hadlayaa treatigan la saxiixay ama heshiiskan, in uu ka hor imaanaynin heshiisyo hore oo dowlado kale lala galay ama dalka dhexdiisa qawaaniin ka taalo. Qodobkaas in yar haddaan sii faahfaahiyana, meesha wuxuu ka saarayaa sheegashadii dowladda Imaaraadka Carabta ay lahayd waxaan ula heshiinay dowladda Israa'iil, waxaan ula heshiinay inay ka saarto oon joojinno inaan dhul cusub la qabsanayo. Marka kama muuqato meeshan wax la joojiyey, hawsha sideedigu usii soconaysa sida noo muuqato hakadun baa la geliyay.
Heshiiskan ayaa waxaa si weyn uga hor yimid Falastiiniinta qeybooda kala duwan, iyada oo hogaamiyaha Falastiin Maxamuud Cabaas uu ku tilmaamay maalintii heshiiska la saxiixday inay u ahayd maalin madow. arrintan ayaa waxaa faaqidaya Cabdiraxmaan Xadaana oo ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan London.
sida muuqata dowladihii la jaarka ahaa ee Israa'iil ee sida Suuriya iyo maxaa la dhahdaa iyo Lubnaan iyo dee Filistiin oo dee iyaga lafteeda ay haystaan, saddexdaa ayaad mooddaa imika inay ku sii hadhay dadkii waxa weyaan lahaa wuxunbaa wax lagu soo ceshan karaa dagaal. Marka ilaa haddana way taagan yihiin, halkiinbay taagan yihiin, wax allaali wax iska bedelaysa ma jirta bayle anaga xaggeega. Anagu xaggaygu waxaan aaminsanahay inaanu hubuun urursano Israa'iilna aanu dalkayaga aanu ka riixno si aanu nabad u helno. Ta keliya dowladan ku helana Falastiiniya, ta keliya aanu Qudus ku soo celin karna waxa weeyaan Israa'iil siday xoog ugu qabsatay in xoog lagaga qaado. Ta keliya marka ayagu ay markastaba ay saarayaan imika awooda waa taas weeyaan.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegeynaa sidaas iyo nabadgelyo.
taasina dhegeystayaal, waxaa ku dhan idaacaddeena subaxnimo waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay Jacfar Kuukay iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray. isku dubaridkan wuxuu ahaa Bashir Abiy Kar intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo.